Godātie kolēģi, aicinu visus ieņemt vietas, Saeimas sēžu zālē. Turpināsim darbu. Un kā nākamais mūsu darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma personu apliecinošu dokumentu likumā. To pirmajam lasījumam ir sagatavojis Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, kuras vārdā par to mūs informēs deputāts Ģirts Valdis Kristovskis.
Ļoti cienījamā Saeimas sēdes vadītāja, cienījamās kolēģis, augstgodātie kolēģi. Tātad Valsts pārvaldes pašvaldību komisija ir izskatījusi grozījumus personu apliecinošu dokumentu likumā. Un kā mēs visi zinām, tātad ir ceļošanas dokumenti un ne visiem dzīves gājumā izdodas ar esošajiem ceļošanas dokumentiem sasniegt galmērķi, jo kaut kur pa vidu tie noklīst. Nu, lūk, un tieši tāpēc ir izveidot tādu dokumentu kategoriju kā pagaidu ceļošanas dokumenti. Un ņemot vērā to, ka Eiropa ir apstiprinājusi jaunu direktīvu tieši šo dokumentu kontekstā un arī mūsu nacionālajiem dokumentiem un regulējušiem normatīviem aktiem ir jāatbilst šīm prasībām. Līdz ar to mūsu komisija veiksmīgi šo darbu paveica un ir novirzījusi jūsu akceptam pirmajā lasījumā. Aicinu izteikt savu attieksmi pret paveikto darbu mūsu komisijā.
Vai pār? Lūdzu zvanu. Godātie kolēģi, balsosim par likumprojektu grozījumu personu apliecināšu dokumentu likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 63 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts un lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajā lasījumā.
Tātad ieteikuma termiņš ir viena nedēļa, tas ir šī gada 31. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 31. oktobrim. Apstiprināts, paldies! Izskatīsim likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Par to pirmajā lasījumā mums informēs deputāts Jānis Krastiņš.
Sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Darbojamies ar grozījumu likumā par valsts noslēpumu. Likumprojekts parāda, ka tiesnešiem, kas skata krimināla lietas un krimināla procesa kārtībā, skatāms jautājums tajā skaitā jautājums par drošības līdzekļiem, kuru materiālos ir valsts noslēpuma objekts, būs nepieciešams saņemt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam. Regulējums attieksies arī uz izmeklēšanas tiesnešiem. Grozījumi noteica, ka izmaiņas attiecināmas tikai uz tādu lietu izskatīšanu, kas tiesā saņemts pēc šo grozījumu spēkā, stāšanās. Tādējādi, ja tiesnesis ir uzsācis kriminālu lietas izskatīšanu, parakstot brīdinājumu atbilstot šobrīd spēku esošam likumam par valsts noslēpumu 12. panta 5. daļai, tad tiesnesis ir tiesīgs turpināt šīs lietas izskatīšanu līdz pat šās tās pabeigšanai attiecīgajā tiesā. Likumprojekts paredz arī izņēmumu gadījumus, kad nav iespējams nodrošināt izmeklētāja, prokuroru vai tiesneša, kurš saņēma speciālu atļauju pieejai valsts noslēpumam dalību krimināla procesā, kas saistīts ar valsts noslēpumu. Tad pieeja valsts noslēpumam tiks nodrošināta rakstiski brīdinot par pienākumu glabāt valsts noslēpumu un par atbildību, kas paredzēta par valsts noslēpumu nelikumību izpaušanu. Regulējums nenosaka, kuriem tiesnešiem vajadzēs atbilstošas kategorijas pielaides, to noteiks katras tiesas administrācija. Likumprojekts tapis sadarbībā ar Tieslietu ministriju ģenerāla prokuratūras atvērs aizsardzības biroju un valsts drošības dienestu. Tika vērtēts arī Tieslietu padomes viedoklis. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 31. oktobris.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikuma iesniedzam līdz 31. oktobrim. Paldies! Un izskatīsim likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā. Tautsvainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Labdien, kolēģi! Tātad izskatam grozījumus publisko iepirkumu likumā pirmajā lasījumā, jo šodien dažs darbkārtības jautājums iepriekš skatījām grozījumus enerģētikas likumā. Šis ir saistītais likumprojekts, kur normas par to, kad nav piemērams publisko iepirkumu likums naftas drošības rezervi izveidēja uzturēšanai un rotācijai, un to jums saistītiem iepirkumiem tiek iekļauts publisko iepirkumu likumā. Komisija tātad atbalstīja šo te izņēmumu no publisko iepirkumu likuma piemērošanas kārtības un aicina arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likuma projektu.
Un komisija to aicina atzīt arī par steidzamu, vai ne?
Aicinam arī atzīt par steidzamu, tieši tā.
Jā, līdz ar to kolēģi, vispirms balsosim par steidzamību, lūdzu zvanu. Un tātad balsosim par komisijas ierosinājumu atzīt šo likuma projektu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 9 atturas nav likumprojekts ir atzīts par steidzamu. Un uzsākam debatas. Vārds deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, es vēlos jums no pārpratuma. Mums nav apvienotam sarakstam nekādu iebildumu pret to, ka mums jāveidoja rezervus. Visnotaļ tas ir jādara. Ja šis ir saistīts likumprojekts ar to Eiropas komisijas ekonomikas ministrijas piedāvāto tieši regulējumu, kādā veidā šīs rezerves tiks veidotas. Un tāpēc man lūgums jums visām frakcijām izvērtēt šo jautājumu uz nākošo lasījumu, jo šie ir pakārtoti tam, un es ko gribēju pateikt, kad atgādināt vēlreiz, kad Saeimai apstiprinot ekonomikas ministrijas izstrādos enerģētikas likuma grozījumus piedāvātajā redakcijā, uzliekot pienākumu veikt pakalpojumu maksu arī aviācijas degvielas piegādājumiem, tiks radīts pamats apstrīdēt šīs pretrunīgās tiesības normas, vēršoties Eiropas komisijā ar lūgumu uzsākt pārkāpumu procedūru pret Latviju vai apstrīdēt enerģētikas likuma grozījumus satversmes tiesā. Vienkārši šobrīd izrēķinam naudas izteiksmē, tad ja šogad tas būtu spēkā šī norma, tā būtu 12 miljonu eiro sloks vai zaudējumu esošai nozarei. Un neaizmirstam izņemt ārā šo aviācijas eksporta degvielu, neaplikt viņu. Ekonomikas ministrija neieklausā šajā jautājumā. Paldies, mēs esam par gan steidzamību, gan šo likumprojektu. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu publisko iepirkumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 72 pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobrs.
Tad priekšlikumu iesniedzam līdz 31. oktobrim. Deputāti piekrīt. Paldies.
Un izskatīšana Saeimas 14. novembra sēdē.
Un izskatīsim otrajā un galīgajā lasījumā 14. novembra sēdē. Paldies. Un tagad strādāsim ar likumprojektu grozījumu aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā, pirmajā lasījumā un Tautsvainiecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Patmalnieks.
Kolēģi, tātad līdzīgi kā publisko iepirkumu likumā, arī šajā likumā, kas saistīts ar naftas drošības rezervi izveidi, tiek noteikts izņēmums, ka valsts īpašumā esošo naftas produktu drošības rezervi izveidi uzturēšana un rotācija netiek piemērota šīs aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums. Komisija aicina atbalstīt to pirmajā lasījumā un aicina atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Pirms balsosim par likumprojektu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 70 pret 9 atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Un tad atbilstoši komisijas lūgumam arī uzreiz lemsim par pirmo lasījumu tagad. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojektu atbalstīšanu grozījums aizsardzības un drošības jomas iepirkuma likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 73, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts, lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un izskatīšanu Saeimas sēdē otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 31. oktobrs un izskatīšana 14. novembra Saeimas sēdē.
Deputāti piekrīt, tātad priekšlikumu iesniegsim līdz 31. oktobrim un izskatīsim Saeimas sēdē 14. oktobrī. 14. novembrī. Paldies, patnoniekungs. Līdz ar to esam izskatījuši visus likumprojektus, bet mūsu darbā ir vēl trīs pieprasījuma komisijas atzinumu izskatīšana. Un kā pirmo izskatīsim deputātu Jāņa Vitenberga, Ilzes Indriksons, Jurģa Klotiņa, Uģa Mitrēvica, Raivja Dzintara, Jāņa Dombravas, Naura Puntuļa, Edvīna Šņoras, Edmunda Teirumnieka un Ināras Mūrnieces iesniegto pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškanam par elektrovilcienu piegādes līgumu ar Škoda Vagonka izpildi. Pieprasījuma komisijas vārdā tās priekšādātājs Raimonds Čudars.
Cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi, pieprasījuma komisija 16. oktobrī izskatīja kolēģi pieprasījumu, kas adresēts satiksmes ministram attiecībā uz apstākļiem, līguma izpildes apstākļiem, ko pasažieru vilciens ir slēdzis ar Škoda Vagonka par 32 vilciena sastāvu piegādi. Detalizēti lietas apstākļus un atbildes satiksmes ministrs sniedz savā rakstveida paskaidrojumā, tāpat pieprasījuma komisijas sēdē dalība ņēma satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Dubkeviču kungs, kas arī mutvārdos izklāstīja apstākļus. Komisija konstatē, ka šobrīd līguma izpilde tik tiešām ir kavēta, atbilstoši arī noslēgtajiem līguma grozījumiem un pilna līguma izpilde, tas ir 32 vilciena sastāvu piegāde, ir paredzēta vēl līdz šī gada beigām, kas, protams, nav atbilstoši līgumā noteiktajiem piegādes termiņam. Tanī pat laikā atbilstoši satiksmes ministra paskaidrojumiem šobrīd no Škoda Vagonkas ieturējuma veidā ir ieturēti apmēram 11 miljoni eiro, kā arī tikpat liela, gandrīz tikpat liela summa ir paredzēta kā apdrošināšanas garantija par līguma izpildi. Līdz ar to jautājums par piemēroto līgumsodu Škoda Vagonkai tiks risināts līdz ar visa līguma izpildi, kā es minēju, tas ir paredzēts līdz šī gada beigām, kad arī tiks izstādīta pretenzija par neparedzētu vai pareizāk nepietiekam līguma saistību izpildi. Šobrīd notiek darbs pie pretenziju sagatavošanas un komisija arī norādīja, ka līdz ko ir informācija par to, cik tieši pasažieru vilciens ir apņēmies piedzīt no Škoda Vagonkas, par to tiktu informēti deputāti. Ņemot vērā visus šos apstākļus, pieprasījuma komisija uzskata, ka šobrīd pieprasījums nav uzturams. Paldies!
Paldies! Uzsākam debatas un vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Sveiki, kolēģi! Tad sākumā par to jēgu un būtību, par ko ir šis pieprasījums. Šeit sagatavot precīzi jautājumu, skaidri jautājumu, kuri tika adresēti satiksmes ministram Kasparam Briškanam, un mēs sagaidījām atbildes uz mūsu uzdotajiem jautājumiem, arī gaidījām, ka būs iesniegti dokumenti, ja, kur šīs atbildes varētu pamatot un padarīt ticams. Ja, un pieprasījums būtībā par diviem virzieniem, par to, ka Škoda Vagonka nav pildījusi noslēgtās līguma saistības pret pasažieru vilcienu, pret mūsu valsts, pret mūsu sabiedrību, ja, kur līdz iepriekšējā gada, līdz 2023. gada beigām bija jāpiegādā 32 elektrovilcienu. Tas netika izdarīts, kopējā arī šī līguma apjoma summa vairāk kā 250 miljonu, tā kā liels, milzīgs iepirkums. Un tas no Škoda Vagonka puses netika izpildīts. Otra sadaļa par novērojumiem un to situāciju, kas notika šī gada janvārī, kad tie atvestie vilcieni, kuri tika atvesti, uzsāka savu kursēšanu pa mūsu sliedēm, virkne reizes netika izpildīta un mūsu cilvēki tika atstāti uz peroniem, tika atstāti spalgonī un tajā laikā satiksmes ministrs Briškans teica, ka vērsīsies ar pilnu bardzību ar visiem iespējamiem līdzekļiem pret Škoda Gonku, lai nu, šīs nolaidības no viņa puses tiktu atbilstoši šodītas un tiks piedzīts katrs cents, kurš ir bijis tad arī nu, iespējams pēc noslēgtā līguma. Un mūs interesē vienkārši konkrēta summa, cik tad ir izdevies piedzīt un kāda ir tā esošā situācija. Un te jāsaka, ka atbildes mēs saņēmām iepriekšējā vakarā, vēlā vakarā, pirms mēs šo jautājumu skatījām pieprasījumu komisijā, un tādēļ man nav nekāda ilūzija, ka deputātiem bija laiks un viņi iepazinās ar šīm atbildēm. Manuprāt, pēc pulkstens deviņiem, ja, tā kā neviena dokumenta netika pievienota, ieradās parlamentārais sekretārs ar satiksmes ministrijas pārstāvi arī, ja, kuri tad centās atbildēt uz šiem jautājumiem. Un pēc būtības atbildes netika saņemts, tā bija tāda klasiska atrakstīšanās, ja, kur uz tiem jautājumiem, kur tika uzdot atbildes netika iesniegts. Ja, un vienīgais tas, kas nolasījās, tad no šīs iepriekš šolītās bardzības nekādi tālāk soļi nav sekojuši un būtībā tāds čušs vien tur ir. Ja, summa, kas ir piedzīta, kolēģi, par 250 miljonu līgumu nepildīšana 3000 apmērā. Ja, tā kā par visiem šiem pārkāpumiem vilciena nepiegādes, pasažieru neizvešanas, nebija uzreiz spējīga nodrošināt pārvadājumus, ja tad tika piedzīta 3000. Vēl jau vairāk, līgums bija jāizpilda līdz 2023. Gada beigām, tas netika izdarīts, un ļoti tāda maiga un birokrātiska pieeja no valsts puses, no satiksmes ministrijas un pasažieru vilcienu puses, kur izskatās, ka meklē iemesls, kādēļ, lai šos līdzekļus nepiedzītu, nepiemērot tās iespējamās soda sankcijas, meklē tikai attaisnojums, kādēļ to nedarīt. Ja tur Covid, karš, ja tā no Škoda Vagonku puses ļoti labs un tāds saprotošs sadarbības partners ir izrādījies pasažieru vilciens, ja, jo nekāda tālāka soda, nekādas darbības nav sakojušas. Ja. Vēl jau vairāk Latvijas puse ir nākusi pretī un pagarinājusi šo iespēju vilciens piegādāt līdz šī gada jūnijam. Un līdz ar to, arī uzdodot jautājumus komisijā, ir secināms, ka pilnās soda sankcijas vairs piemērot nevarēs. Ja, tā kā ministrija un pasažieru vilciens nav rīkojušies kā godīgs un atbildīgs saimnieks, šīs saistības, kuras ir lēšāmas līdz pat 20 miljoniem, kas varētu būt tas apjoms, ko varētu piedzīt, tā iespēja nav tikusi īstenota, ir pagarināts ar vienošanās palīdzību piegādes termiņš. Un interesanti, ka atkal nav izpildīts. Ja, tā, tas bija līdz šī gada jūnijam, otrā sērija, ja tā var teikt, kad vilcieni bija jāpiegādā, tas vēl nav izdarīts līdz šim brīdim. Un atkal jautājums, nu, bet ko tad jūs darīsiet? Vai jūs piemērosiet sodu šobrīd, nu, kad tika pagarināts termiņš, zinot jau, kad ir karš Ukrainā, kad Covid jau pat vairs nav, ja, tā, tas viss ir beidzies, bet vēl aizvien atkal ir pagājuši no jūnija 4 mēneši. Attaisnojās, ka kaut ko varbūt meklēs, kaut ko domās, skatīsies, ja, bet nu, man nav vairs ilūzija, ka tur kāds rīkosies, ja, un tās iespējas ir palaistas vējā, un vēl jau vairāk saprast, ja satiksmes ministrijai viss būtu kārtībā ar budžetu un varētu rīkoties ja, ļoti koleģiāli, ja, un būtu tāds tīrs sadarbības partners ja, un ļoti, ļoti saprotošs, bet pretēji izskan daudz dažādas ziņas, gan par Rail Baltic projektu, ja, kur pretī nav neviena centa budžetā, tāpat arī izskan ziņas, ka būs jāpaceļ sabiedriskajam transportam cenas, reģionālos reises slēgs, ja, jo pietrūks līdzekļi, un tā ir viegli roka atteikties no tās iespējas pret partneri, kurš nepilda savas saistības ja, un nepiedzīta soda sankcijas. Man nav īsti tam izskaidrojuma, es arī nedzirdēju komisijā skaidras atbildes, kādēļ neviens nerīkojas un neviens neko nedara. Tā kā, nu labi, 20 miljoni varbūt tur būtu kāda tiesvedība ja, un pilna summa neizdotos piedzīt, bet nu, kaut vai pusi, teiksim, nu, 10 miljonus, 15 miljonus, ja, tā kā tā būtu milzīga summa, kura šajos apstākļos satiksmes ministrijai un mūsu valstī būtu ļoti, ļoti vajadzīgi. Ja, tā kā redzam, ka tā ir nolaidība, un nu, te vajadzētu iesaistīties, es domāju, ne tikai Saimai, ja, lai sakot līdz tam, kas notiks tālāk, bet redzam, ka nu, ministrija īsti netiek galā ar to mandātu, kāds viņiem šobrīd ir. Viņi neuzrauga pasažieru vilcienu, arī no pasažieru vilcienu vēlmes rīkoties nav, un gan sabiedrība, gan valsts no tā cieš žaudējums. Tā kā kolēģi, es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu un arī tālāk tad rīkoties, un arī, ja ir jauns ministrs, tad arī viņu aicināt būt proaktīvākam, jo te tikai tiek nobumbulēts laiks un tiek meklēti attaisnojumi, lai no Škoda vagonkas nepiedzītu līdzekļus. Un tiešām te ir jautājums, kādēļ tāda mīlestība pret šo kompāniju un šajos mūsdienu apstākļos, kad tiek slēgta līguma, tad kādēļ viņi tiek slēgta vispār, ja, ja neizmanto tās iespējas rīkoties, ja līgums netiek pildīts. Un tā kā tas viss, ko arī dzirdējām komisijā, nedeva atbildes uz šiem jautājumiem. Tā kā ministrija nerīkojās, un es domāju, ka mums Saimā šeit ir jārīkojas. Tā kā kolēģi, atbalstam šo pieprasījumu.
Debašu turpinājumā deputāts Edmunds Zivtiņš.
Cienījumā saimas vadītāji, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Jautājums ir 100% vietā, neapšaubām, par to ir jārunā, un mēs šo pieprasījumu atbalstīsim. Bet uz ko es gribēju vērst uzmanību, nedaudz dziļāk šīs te problēmas jautājuma risināšana. Proti par to, ka iet runa par 32 sastāviem. 32 sastāvi mums būtu bijuši nepieciešami tanī gadījumā, ja mēs būtu elektrificējuši līniju Rēzekne Daugavpils. Šobrīd šī elektrifikācija visticamāk ir atbīdīta uz 2150. Gadu, un tuvākās perspektīvas, tā teikt, tuvākās prioritātēs viņu neskar. Līdz ar ko, mums pāri paliek vismaz 6 šie te sastāvi, ja mums ir šobrīd, mēs nodrošinām visas pierīgas, visas šos te elektrificētos maršrutus ar apmēram 24 vai 26 sastāviem. Nu, tur mēs varam skatīties, cik ir nepieciešams šīs te rezerves. Tad pārējie jau mums ir lieki. Ko tam mēs darīsim ar šiem te sastāviem? Ja viņi nav piegādāti šobrīd, tad viņus nevajag piegādāt. Par kam viņus piegādāt? Lai viņi paliek tur, nevajag pa viņiem arī maksāt. Tātad faktiski mēs atvilksim uz šajieni lieku 6 sastāvus, par to samaksāsim, es nezinu, es tagad varu sāloties, cik tur tas viens sastāvs maksā, bet nu, to var noskaidrot. Tātad 6 lieki sastāvi, kas mums faktiski stāvēs pie sētas, kam viņi būs nepieciešami, nu, jā, rezerves daļām var būt, bet vai mēs esam gatavi valstiski maksāt tik lielu summu par rezerves daļām? Līdz ar ko manā skatījumā šeit ir problēma daudz dziļāka. Ļoti paldies, ka šis jautājums vispār tika pacelts. Manā skatījumā šeit ir līguma slēdzēja atbildība tiešā mērā. Šeit ir jāskatās šis te līgums tiesību sargājušiem iestādēm. Šī brīža ministrs, viņš ir faktiski situācijas ķīlnieks, bet, protams, ka bija jānāk un jārisina tas jautājums. Ir jādomā ar ministra kabinetā, tad, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies. 6 sastāvi lieki stāvēs pie sēdes, kuri būs tāpat jāverificē, kuri būs tur jākalibrē un tā tālāk un tā joprojām. Tas taču, ka viss kaut ko maksā. Tā ir viena būtiskā lieta. Un otra ir, mēs šobrīd manā skatījumā nevaram atļauties vispār, tas ir otrs globālais jautājums, uzturēt šādu te tehnisku vienību, kā pasažieru pārvadātājs atsevišķi no visa pilnīgi atraut. Jo viņi nespēja risināt arī tās problēmas, kas ir, pieņemsim, pasažieru pārvadāšanā. Viņam 18 miljonu pasažieru pārvadājumu visā gadā. Nu, tas ir smieklīgi, nu, goda vārds smieklīgi. Rīgas satiksmē viens maršruts trešais pārvadā mēnesī apmēram tikpat daudz. Ja, līdz ar ko, manā skatījumā šis ir komplekss jautājums. Pirmām kārtām jāsāk ar līgumu izvērtēšanu, kas tur bija un kas tur nebija. Otrs ir šie sastāvi. Mums ir lieki, kur mēs viņus liksim, vai kas par to maksās? Un trešais jautājums ir, kad šie te pasažieru vilciens, viņš ir jāpievieno klāt Rīgas satiksmē un jāveido šis te Rīgas aglomerācijas pasažieru pārvadātais. Tā teikt, par mugurkalu ņemot pasažieru vilcienu un izveidojot vienu nopietnu struktūru, kas nodarbojas ar pasažieru pārvadāšanu. Te savādāk deķa vilkšana uz vienu pusi, uz otru pusi, bolderājas vilciens, kāpēc tad viņš netika ieviest dzīvē? Tieši tāpēc, kad Rīgas satiksmē ir savi plāni uz to visu, ir trešais autobus. Un tas vilciens nekad neatmaksātos, līdz ar ko tas vilciens arī nekad arī nebūs, lai arī ko tur satiksmes ministri teikt. Tagad jautājums par cilpu uz lidostu, ja tiešām nonāks līdz tam, ka mēs tur gribēsim to pasažieru vilcienu uz turien sūtīt, atkal tas viss izgāzīsies tikai tāpēc, ka nav ekonomiskā pamatojuma tam visam, nav to pasažieru apakšā, nav ko likt pretī viņam. Ja? Līdz ar ko, man liekas, ka šie te, ļoti labi, kad ir šie te jautājumi, viņi ir jāskata kontekstā, tātad gan līgums, gan kāpēc nav piegādāts, gan kāpēc ir noslēgts līgums par tik daudz sastāviem, un arī par šo te divu lielo pasažieru pārvadātāju apvienošanu. Manā skatījumā tas būtu tikai loģiski, tādā mērā mēs gan saprastu, kur ir aizplūdusi valsts nauda, gan kā mēs nākotnē varēsim strādāt, lai šo te līdzekļus, kā teikt, sakompresētu. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, godātie kolēģi, tātad šis jautājums tika izskatīts pieprasījuma komisijā iepriekš, bet es gribu sasaistīt ar šo jautājumu ar šodien pieprasījuma komisijā skatīto jautājumu par VUGD un arī brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem un nepieciešamo finansējumu. Ja mums šeit zālē ir vienprātība, ka iekšējā drošība ir prioritāte, tad šeit ir konkrēts pieprasījums satiksmes ministram, kur viņš nepaņem 20 miljonus, kurus varētu novirzīt, palīdzēt iekšlietu ministram īstenot ugunsdzēsības un ugunsdrošības likumu, kam pie iekšējās, laikā, kad iekšējā drošība ir prioritāte, vajagot 1,5 miljonu, tikai 1,5 miljonus vajag uz 17 miljārdu budžeta fona, un šeit ir iespēja paņemt 20, un par atlikušajiem vēl izlīdzināt atalgojumu līmeni iekšlietām ar NBS, tā kā satiksmes ministram jāsāk strādāt un jāiet talkā iekšlietu ministram, tā kā tiekat koalīcijā lūdzu galā šo. Paldies.
Debates slēdzam. Komisijas vārdā, deputāts Raimunds Čudars.
Godātie kolēģi, es vēlējos tomēr precizēt, ņemot vērā izskanējošo informāciju debatēs. Atteikšanās no līgumsoda piemērošanas attiecībā uz Škoda vagonku šobrīd nav konstatējama, un tā arī nav notikusi. Šobrīd atbilstoši satiksmes ministra un arī pasažieru vilciena sniegtajiem paskaidrojumiem gan rakstveidā, gan mutvārdos notiek darbs pie šī līgumsoda aprēķina, kā arī tā turpmāka izstādīšana līguma partnerim par attiecīgiem līguma pārkāpumiem, tai skaitā arī termiņu kavējumiem. Līdz ar to, kolēģi, nebūtu korekti runāt par kādu atteikšanos šobrīd. Paldies! Komisija pieprasījumu nav uzturējusi.
Tad godātie kolēģi, lūdzu zvanu. Un balsosim par pieprasījumu komisijas sagatavoto tātad lēmumu projektu par deputātu Jāņa Vitenberga, Ilzes Indriksons, Jurģa Klotiņa, Uģa Mitrēvic, Raivi Dzintara, Jāņa Dombravas, Naura Puntoļa, Edviņš Ņors, Edmunda Teirumnieka, Ināras. Mūniec pieprasījumu satiksmes ministram Kasparam Briškanam par elektrovilcienu piegādes līgumu ar Škoda vagonka izpildi. Tad lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 44, atturas nav, pieprasījums nav atbalstīts. Un izskatīsim deputātu Jāņa Dombravas, Edviņš Ņoras, Jāņa Vitenberga, Edmunda Teirumnieku, Uģa Mitrēvica, Naura Puntoļa, Ilzes Indriksons, Ināras Mūrnieces, Artūra Butāna, Aleksandra Kirsteina, iesniegto pieprasījumu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu. Pieprasījuma komisijas vārdā tās priekšādātājs Raimunds Čudars.
Kolēģi, 16. oktobrī pieprasījuma komisija skatīja kolēģu pieprasījumu aizsardzības ministram par valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu. Taiskaitā arī apstākļus, kas saistīti valsts aizsardzības koncepcijā noteikto aizsardzības industrijas attīstības stratēģiju un savukārt tās izstrādes termiņus, kā arī apstākļus, faktiski ministrija attiecībā uz to ir noteikusi, ka valsts aizsardzības koncepcijā ietveramo aizsardzības industrijas attīstības stratēģiju ir apņēmusies izstrādāt līdz 2024. Gada beigām, ņemot vērā šī jautājuma svarīgumu. Tāpat aizsardzības ministrs, kas ņēma dalību pieprasījuma komisijas sēdē, gan rakstveidā, gan arī mutvārdos ir sniedzis atbildes uz kolēģu jautājumiem, kas īpaši saistīti ar kopējo militāro iepirkumu iespējamību attiecībā uz militārās tehnikas un ekipējuma piegādēm, tāpat arī attiecībā uz armijas personāla sastāvu nodrošināšanu miera un kara apstākļos un šī personāla sastāva nodrošināšanas izpildes gaitu turpmākos gados. Ņemot vērā informāciju, ko esam saņēmuši no aizsardzības ministra, pieprasījuma komisija ir atzinusi, ka šis pieprasījums nav uzturams. Paldies!
Uzsākam debats. Vārds deputātam Jānim Domarvam.
Jā, nu, sarežģīt mums iet ar tiem progresīvo ministriem. Saim pieņem koncepcijas, un nu, ministriem ar to izpildi iet tā, kā iet. Tas ir viens. Otra lieta, nu, šai gadījumā runa ir par aizsardzības ministru. Notika incidents saistībā ar šo bezpilotu lidaprātu, ko Krievija apzināti vai neapzināti ievedu Latvijas teritorijā. Un Nacionālās apvienības frakcija bija aicinājusi Sprūda kungu uz sarunu ar frakcijas deputātiem. Es saprotu, arī citas partijas bija līdzīgi izteikuši uzaicinājumu, lai iepazīstina ar visām detaļām saimā pārstāvētās frakcijas. No Sprūda kungs bija tik aizņemts, ka mēnešu laikā nevarēja atsaukties, kas ir ļoti slikts tonis, un tāpēc mēs esam šodien nonākuši pie šī pieprasījuma. Attiecībā par šo bezpilota lidaprātu, jā, tur ir konstējums daudz problēmas, un, diemžēl, es neredzu Sprūda kungu, kurš varētu šodien arī saimā pateikt, ka aizsardzības ministrija pieļau kļūdas to starp komunikācijā, vienlaiks arī pastāstot par mājasdarbiem, kas ir izdarīti. Šis šodien iztrūks. Nākamā lieta saistībā tieši ar valsts aizsardzības koncepciju, ko Saeima apstiprināja 2023. Gadā, tur ir vairākas problēmas. Viena problēma, kas ir iezīmējusies, ir saistībā ar kopīgiem Baltijas valstu iepirkumiem, ko paredzē valsts aizsardzības koncepcija, ka uz to būtu jāvirzās. Aizsardzības ministrs savā atbildē Saeimas pieprasījuma komisijai uzsvēra, ka šī ir nu, pēc būtības pareiza un laba lieta, jo tas ļauj ietaupīt valsts resursus un efektivizēt visu šo procesu. Tai pat laikā šajā atbildē bija nu, saliec pietiekam daudz ūdens, kur tā vietā, lai runātu par Baltijas valstu kopējiem iepirkumiem, atbildē bija sniegts gan par iepirkumiem kopā ar Zviedriju, Somiju, šķiet arī tik minēts Vācijas šis kopējais iepirkums, pilnīgi aizjot no lietas būtības. Bija jau pieminētais šis jautājums, ko virzīja Saeimas aizsardzības komisijas vadītājs, Saeimas Nacionālās drošības komisijas vadītājs un ārlietu komisijas vadītājs 2023. Gada nogalē aizsardzības ministram, kas arī atbilst valsts aizsardzības koncepcijai attiecībā uz militārās industrijas attīstības stratēģiju, lai valstī būtu skaidrs fokus, uz ko mēs vēlamies fokusēties tieši saistībā ar aizsardzības industrijas attīstību. Mēs redzam, ka Lietuva šobrīd ļoti sekmīgi attīst savu aizsardzības industriju, kur ienāk viens pēc otra dažādas pasaules līmeņa spēlētāji tieši aizsardzības jomā. Un neskatoties to, ka šo trīs komisiju vadītāji bija aicinājuši šo stratēģiju izstrādāt iespējami īsā termiņā, šobrīd šī stratēģija joprojām nav pieņemta, arī visticamāk līdz gada beigām netiks pieņemta, varbūt kaut kur ap gadu mīju tā tiks nodota tālākai apspriešanai. Visbeidzot, es vēlētos vēl pieskarties punktam, kas ir paredzēts valsts aizsardzības koncepcijā attiecībā uz to, ka Nacionālo bruņoto spēku kara laika apjomam ir jāsasniedz 61 tūkstoši karavīru. Atgādināšu, ka šī valsts aizsardzības koncepcija ir spēkā no 23. Uz 27. Gadam. Un Nacionāla apvienība uzdeva ļoti konkrētu jautājumu, vai aizsardzības ministrija ir parūpējusies, lai šim skarvīru skaitam 61 tūkstotim būtu pieejams individuālais ekipējums un materiāla tehniskais nodrošinājums. Mēs nezinām, kurā brīdī kara situācija var izveidoties. Valsts aizsardzības koncepcija ir ļoti skaidri pateikusi, Saim to ir apstiprinājusi, ka ir jābūt vismaz 61 tūkstots kara gadījumā. Nu, un tās atbildes pieprasījuma komisijā bija ļoti vājas. Bija ļoti vājas, bija peldēšana, ka ir jau miera laika apstākļi, un mēs vispār plānojam tuvākajos gados lēnām pakāpeniski audzēt šo karavīru skaitu, nesniedzot konkrētas atbildes, vai šis materiāla tehniskais nodrošinājums ir vai nav, nesniedzot skaidrs atbildes, vai šis individuālais ekipējums ir vai nav, un kā tad precīzi līdz 27. Gadam šis mērķis tiks sasniegts, ko Saime atgādināšu vēl 23. Gada nogalē pati apstiprināja. Tas ir arī iemesls, kāpēc mēs turpinam uzturēt šo pieprasījumu. Ir skumji, ka šodien ministra krēsls ir tukšs. Es redzu, ka arī neviens cits no aizsardzības ministrijas, piemēram, parlamentārais sekretārs, nav pieteicies, lai mēģinātu glābt Sprūda kungu. Un tāpēc es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nē, tad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jāņa Dombravs, Edvīnu Šņoras, Jāņa Vitenberga, Edmunda Teirumnieku, Uģa Mitrēvica, Naura Puntuļa, Ilzes Indriksons un Ināras Mūrnieces un Artūra Butāna un Artūra Aleksandra Kirstēna pieprasījuma aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par valsts aizsardzības koncepcijas īstenošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 45, pieprasījums nav atbalstīts. Un izskatīsim deputātu Alekseja Rosļikova, Svetlana Šķulkovas, Natāļas Marčenko, Jotko, Viktora Pučkas, Amila Saļīmova, Iļjas Ivanova, Dmitrija Kovaļenko, Jekaterinas Drelingas, Igora Judina un Jefīmija Klemenceva pieprasījuma aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par austrumu robežu stiprināšanas izmaksām. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Raimonds Čudars.
Kolēģi, pieprasījuma komisija izskatīja kolēģu pieprasījumu attiecībā un konkrēti attiecībā uz tā saucamo pūķu zobu izmaksām austrumu robežu stiprināšanā. Un kolēģi izteica pieņēmumu, ka attiecīgā iepirkuma apjomi un cenas ir neadekvāti lielas, norādot summu 600 eiro par vienu pūķa zobu. Atbilstoši mūsu saņemtai gan rakstot, gan utvārdu informācijai no aizsardzības ministrijas vidējā pūķu zoba cena ir 250 eiro un austrumu robežu aprīkošana ar aizsardzībai tik svarīgajiem pūķu zobiem notiek atbilstoši grafikam un atbilstoši tam budžeta ietveram, kas tam ir paredzēts. Ņemot vērā informāciju, pieprasījuma komisija uzskata, ka pieprasījums nav uzturams.
Uzsākam debatas un vārds deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Pieprasītājs kundze. Ziniet, es domāju, nē, tu nacionāli pateici, ka progresīviem iet grūti, es domāju, ka Čudrakungam iet grūti visu laiku nākt un mēģināt attaisnot visādas ministrijas ar tādu seju, ka nu nē, tur problēmas nav. Tur problēma tāpat ir. Un es jau pagājušajā reizi pateicu. Pateicu. Vērām vaļā tagad zināmu mājas lapu, kur tirgu ar visu kaut ko, un skatāmies, cik tas puķu zobs maksā. Tur tas cipars būs 3-4 reizes mazāks nekā tas augstākais, ko ir iedevusi mums aizsardzības ministrija. Tālāk atgriežamies pie paša procesa augsta godāta kolēģi, kurš nav bijis komisija. Tā muļošanas ap to noslepenot vai nenoslepenot aizsardzības ministrijas atbildi, ko nozīmē? Nu tad no kā baidīties, ja tiešām tas cenas ir adekvāts? Jautājums par to, ar ko salīdzinām. Un ja mēs reāli skatāmies Šudrakungs izcenojumu uz tirgu, tad cipars 300 eiro pa vienu bloku ir uz cik dārgāks nekā tirgu to var dabūt tagad. Pa vienu bloku, ja mēs perkam vairumu, tad mums būs noteikti atlaide. Tad, kolēģi, šeit ir pilnīgi skaidrs, ja jūs uzskatāt, ka paņemt 150 vai 100 eiro pa vienu bloku pa virsu, tas nav daudz, tas ir tāda patriotiska nodeva, ja? Nu, tad, Čudrakungs, piedošanu. Es uzskatu, ka tas nav adekvāti, un tas nav pareizi. Nav tādas izpratnes un tādas vispār vienības, kā patriotiska nodeva. Jo pat 100 eiro, kas ir virs parastas tirgus cenas, tas jau ir kosmos. Un jūsu pirmatnēja reakcija par to, ka, nu, tas nav daudz, tas ir kosmiski daudz. 100 eiro par vienu bloku, un es tagad ļoti tā saudzīgi pasaku subjektīvi, cik es redzu tur to sadardzinājumu. Tas ir fakts. Un vēlreiz atkartošos, ka es negaidīju, ka progresīvie, kā tāda nopietna partija vēl muļosies ap faktu noslēpinošanu. Mana skatuma, tas nav korekti, zolīdi un pareizi, bet paldies jums par jūsu attieksmi, ka beidzot, es domāju, jūs uzvarējat nevis koalīcija un atļaujāt mums tos ciparus, tā teikt, nu, publiskot. Tas ir ļoti pareizais solis. Ka jūs šoreiz nepaklausījāties vienotību, ka vajag jūs noslēpinot un nevienam nerādīt, bet rīkojieties tā, kā es domāju, jūs patiešām domājat, ka sabiedrībai visu ir jāzina. Šajā konkrētajā gadu mēs arī ļoti ceru, ka jūsu aizsardzības ministrs ir nebijis tā persona, kura pieņem lēmu, jo tāpat ir dargi. Nu, tāpat ir dargi progresīvi. Nu, tur variantu nav. Un es ļoti ceru, ka turpmāk jūs, kā jaunais politiskais spēks, nu, neļausiet sevi vadīt. Nedrīkst to atļaut. Nekādā gadījumā. Ticiet man, progresīvie vienotība jūs paizmantos līdz nākamajam budžetam, un pēc tam būs atkal jau cita partija koalīcija. Vismaz es domāju, ka tāds ir plāns. Tāpēc, kolēģi, es lūdzu uzturēt, atbalstīt un palīdzēt mums būt atklātākiem, drosmīgākiem un nekādā gadījumā netaisnot iespējamo sadardzinājumu un pateikt, ka 100 eiro no valsts kases tas nav daudz.
Mums. Debatēs vārds deputātam Raimondam Čudaram.
Noklausoties debatēs, man šķiet, ka dārgi ir pilnīgi viss, kas tiek izmantots Latvijas valsts aizsardzībai. Tas nav pieļaujami manā skatījumā. Šobrīd attiecībā uz izskatāmo pieprasījumu ir konstatēts, ka līdzekļi netiek izšķērdēti. Nekādā veidā šobrīd nav pierādīts, un arī apstākļi to neliecina, ka aizsardzības ministrija rīkojusies nepareizi, neprecīzi attiecībā uz iepirkumu, kas saistīta ar aizsardzībai svarīgu materiālu iegādi. Viņi to turpinās darīt, un mums visiem spēkiem to ir jāatbalsta. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kas piebilstams? Nē. Tad lūdzu zvanu. Un balsosim par deputātu Alekseja Roslikova, Svetlana Šķulkova, Natāļas Marčenko Jodko, Viktora Pučka, Samila Saļīmova un citu iesniegto pieprasījumu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par austrumu robežu stiprināšanas izmaksām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 45, atturas 9. Pieprasījums ir noraidīts. Godātie kolēģi, līdz ar to visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet man jums ir jāinformē vēl par deputātu iesniegtajiem jautājumiem. Un ir iesniegts deputātu Edgara Tavara, Jura Viļuma, Aivas Vīksnes, Lindas Matisons un Česlava Baķnes jautājums ministru prezidentei Evikai Siliņai par valsts kapitāla sabiedrību un augstskolu padomēm. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ar ministru prezidenti informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi, jo atrodas darba vizītē Norvēģijas karalistē. Ir arī iesniegts deputātu Ramons Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Ainārs Lesara, Viktorijas Pleškānas un Ilzes Stobovas jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kozlovskim par nepieciešamo finansējumu. Un saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus apmierina. Un ir iesniegts deputātu Ramonas Petrāvičas, Kristapa Krištapāna, Mārča Jencīša, Ilzes Stobovas un Edmonda Zivtiņa jautājums labklājības ministram Uldim Augulim par nepieciešamo finansējumu. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Līdz ar to atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem šodien 2017. Nenotiks. Godātie kolēģi, ir arī saņemts jauns deputātu jautājums. Un deputāti Edgars Tavars, Juris Viļums, Māris Sprindžuks, Andris Kulbergs un Aiva Vīksne ir iesnieguši jautājumu par valsts līdzekļu piešķiršanu nevalstiskajām organizācijām. Jautājums adresēts zemkopības ministram Armandam Krauzem. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Līdz ar to esam izskatījuši visus šā gada 24. oktobra saimes sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds deputātam Jānam Reiram paziņojums sniegšanai.
Kolēģi, budžeta komisijas sēde 14.30 budžeta komisijas telpās. Paldies!
Paldies! Un vārds saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Kolēģi, mirkli uzmanības. Nav reģistrējušies Skaidrīte Ābrama, Ingrīda Circene, Mārtiņš Daģis, Gundars Daudze, Raivis Dzintars, Juris Jakovins, Aleksandrs Kirštēns, Dimitrijs Kovaļenko, Lauris Lisbovskis, Daiga Mieriņa, Uģis Rotbergs, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Edgars Tavars un Edgars Zelders. Paldies!
Paldies! Līdz ar to, kolēģi, paldies par šodienas kopīgo darbu un šā gada 24. oktobra saimes sēdi pasludinu par slēgtu.